Yle Areena.
Mulla oli pieni muistikirja vaellushousujen reisitaskussa ja me kauheata vauhtia mentiin ja mä sanoin hänelle, että nyt älä puhu mitään, että mä niin kuin ajattelin tässä koko ajan ja kävelin vaan ja kävelin ja mietin koko ajan sitä Sylvian vaellusta ja sitä, että miltä se tuntuu ja mitä hän näkee ja mitä hän kokee. Ja sitten aina kun tuli taukopaikka, niin sanoin miehelleni, että nyt hiljaa. Minä kirjoitan muistiinpanoja ja kirjoitin kauheita vauhtia kaikkea, mitä mieleen tuli. Mä en tiedä, oliko tämä hänelle niin kauhean mukava reissu tai kumpikaan niistä reissuista, mitä tehtiin. Se oli sitä niin kuin konkreettista seikkailua, mitä tein. Seison pikkukengissäni pitkospuilla ja sanon, minä kävelin.
Minna Rytisalo, pyysin sinua etukäteen valitsemaan yhden virkkeen uudesta Sylvia-romaanistasi. Miksi valitsit juuri tämän?
No, valitsin tämän sen takia, että tämä on vähän niin kuin tämän koko romaanin semmoinen alkukuva. Että ajattelin, että on sellainen niin kuin muualta tullut eksoottinen nainen, joku, joka ei ollenkaan kuulu sinne, missä hänet nähdään. Hän on ulkomaalainen, hän on keskellä erämaata. Hän seisoo puolihameessa ja pikkukengissä pitkospuilla. Miksi?
Heti Sylvian alussa kerrot sen päähenkilön todellisuuspohjaisesta taustasta. 1923 syntynyt ja siis toisen maailmansodan aikana parikymppinen hollantilaistyttö Sylvia Petronella tuli toimittajana esiintyen sodan jälkeen 1949 Suomeen, Helsinkiin ja Lappiin. Helsingissä hän tutustuu aikansa seurapiirijulkkiksiin ja muun muassa laulaja Olavi Virtaan. Sylvia jättää kaikki hotellilaskunsa maksamatta ja lähtee sitten Lappiin. Lapissa hän tutustuu geologi Klaus Säynetjärveen, jonka kanssa hän matkaa maastossa ja tutustuu siinä samalla Lapin kullankaivajiinkin. Suojelupoliisi kuitenkin kiinnostuu ulkomaalaisesta Sylviästä ja hotellilaskujen lisäksi syntitaakaksi luetaan mahdollinen vakoilu. Poliisi ottaa Sylvian Lapissa kiinni ja hänet toimitetaan Helsinkiin kuulusteluihin. Tämä siis on romaanin alun tilanne, tämä tiedetään, ja sitten olet kirjoittanut jännän monipolvisen ja toisen maailmansotaan sekä sen jälkeen sijoittuvat aikatasot, eri henkilöt, niin Eurooppaan, Etelä-Amerikkaan, Afrikkaan kuin Yhdysvaltoihinkin ulottuvaan Sylvian omaan tarinaan. Ikään kuin kaiken sen, mitä emme tienneet ennen tätä Sylviasta, joka petos- ja vakoiluepäilystapaus, jonka petos- ja vakoiluepäilystapaus tunnetaan suomalaisessa lehdistössä parhaiten tapauksena Petronella. Millainen suhde Minna Rytisalolla oli tähän romaanin päähenkilöön, Sylvian Petronellana tunnettuun tarinaa ennen kuin aloit kuvitella, laittaa tunnettuja palasia kohdilleen tarinan lomaan ja kirjoittaa siihen sitten ihmiselämän kaikkia puuttuvia osia?
No, suhde oli oikeastaan olematon ennen sitä. Minun kotihan on Sodankylässä alkujaan ja Lapin ja pohjoisen ihmisenä niin Petronellan legenda on mulle jollakin tavalla ollut tuttu aina. Mä olen niin kuin tiennyt, että tämmöinen hahmo on ollut olemassa. Olen osannut liittää hänet sinne Lemmenjoelle ja kultaryntäyksen aikaan, mutta oikeastaan sen enempää en varmasti ollut tiennytkään. Ja keväällä 2020, juuri ennen koronaa, me oltiin perheen kanssa Saariselällä lomalla ja syötiin illallista ravintola Petronellassa, jonka seinällä oli sellainen maalaus alastomasta naisesta, tai on varmaan ehkä vieläkin, joka siellä loikoilee jossain mättäikössä. No, eihän me tiedetä, että onko tämä ikään kuin Petronella olevinaan tämä nainen siinä maalauksessa, mutta rupesin sitä miettimään, että minkähän ihmeen takia on niin kuin tämän niminen ravintolakin vielä olemassa, että mikä tässä niin kuin on tämä juttu. Ja hotellihuoneessa illalla aloin googlailla, että mitä hänestä niin kuin oikeasti tiedetään, ja totesin, että ei itse asiassa tiedetä ihan kauhean paljon enempää kuin tuo, mitä kerroit tuossa alussa ja mitä romaanin alkuun on laitettu. Ja se jäi mulle vähän niin kuin tuonne mielenpohjalle kaivelemaan, että minkälainen hahmo tässä voisi olla taustalla tai minkälainen elämä voisi olla. Tai se, että millä tavalla ihmisestä oikein tulee legenda, joka muistetaan vuosikymmeniä sen jälkeen, kun hän on lähtenyt pois Lapista. Ja tiettävästi hän ei koskaan käynyt Suomessa sen jälkeen, kun hänet tuli täältä näiden rikkeiden takia karkotettu silloin syksyllä 49. Mutta siitä huolimatta hän halusi, että osa hänen tuhkastaan ripotellaan sinne Lemmenjoen maisemiin. Ja sitten kirjailijaa minussa alkoi tietenkin kiinnostaa se kysymys, että miksi?
Olet aiemmin kirjoittanut 3 romaania. Lempi, Rouva C, Jenny Hill, nyt Sylviä, 292 sivua ja ehjä, kokonainen, jännittävä tarina Sylvian elämästä ihan pikkutytöstä lähtien aina eläkepäiviin. Sylvian elämä eri vaiheisiin lukija tutustuu suojelupoliisin Tapio Korhosen silmin, Lapin kullankaivajien ja geologi Klausin ihastusten läpi, Tunisiassa varakkaan amerikkalaistytön Magdan kautta, Venezuelassa turistien rahoilla elävän Arturon päivän kerran. Ja tämä 292 sivua menee tarkkaa toisen maailmansodan jälkeisen Euroopan kuvausta pitkin raunioiden keskeltä nousevia ihmisiä ja aivan kuin vastakohtina näille samojen ihmisten raunioille on lomaa Roomassa, erottisia tunnelmia Tunisiassa, kullan ja ainakin minun tulkintani mukaan myös itsensä etsimistä ja löytämistä Suomen Lapissa. Mikä oli kaikkein vaikeinta tämä hyvin tarkan ja yksityiskohdiltaan runsaan tarinan kirjoittamisessa?
Mahtava tiivistys, täytyy ensin sanoa, että vähän niin kuin itseäänkin huimaa, kun kuuntelee kaikkea tuota, mitä sinne sitten onkaan päätynyt. Ehkä kaikkein niin kuin hankalimmat hetket tämän romaanin kirjoittamisessa liittyy siihen, että mua alkoi kiinnostaa episodiromaanin rakenne. Mä niin kuin tutkin episodiromaaneja ja luin niitä paljon ja halusin niin kuin kokeilla, että minkälaista olisi kirjoittaa episodiromaani. Ja sitten tämä ajatus siihen jossain mielen pohjukoissa elelevään Sylvia Petronellan hahmoon liitettynä, niin ne oli niin kuin ne mun alkukuva. Ja mä ajattelin, että voisi olla sillä tavalla, että olisi ikään kuin vaellusromaani, että Sylvia vaeltaa sen 100 kilometriä geologi Klausin kanssa tuntureiden yli ja erämaiden läpi ja jokien poikki uiden ja niin edelleen. Ja sitten se vaellus aina keskeytyi sellaisilla episodeilla, joissa joku näkökulmahenkilö kertoo Sylviasta ja siitä, että minkälainen Sylvia on ollut tai minkälaisen jäljen Sylvia sillä kohtaamisella oikein jätti. Ja tämä oli se osa, joka mulla sitten oli niin kuin aika selkeä, että tällaisen teen. Mutta ehkä se hankala kohta tulee sitten siinä, että kun kirjoittaa henkilöstä, jolla on todellisuudessa elänyt esikuva, niin Sylvian tarinahan on minuutissa googlattu. Että senhän niin kuin tavallaan niin kuin tietää, että mitä hänelle tapahtuu ja mikä hänen kohtalonsa sitten on ihan loppua myöten. Kaiken saa nopeasti selville. Ja sitten se, että tuntuu, että niin kuin tämä episodien osuus ja vaellusosuus ei riitä, vaan tähän tarvitaan vielä jotakin, jotta tähän syntyy jännitettä. Ja ehkä niin kuin sen ylipääseminen, että mistä sen keksii, mistä tämä jännitteinen osa syntyy ja mikä se on se niin kuin sellainen joku viimeinen silaus ja se henkilö, jonka tämä romaani vielä tarvii, niin ehkä se oli se hankalin osa tässä.
Oletko tosi Pohjois-Suomesta Sodankylästä, niin kuin kerrot? Sylvia Petronellasta on tehty, kuten sanoit aiemmin, paljon dokumentaarista aineistoa, aina Hollantia myöten. Mutta kun olit siellä ravintolassa, jonka nimi oli Petronella, niin minkälaista taustatyötä sen jälkeen sitten teit omaa tarinaa varten? Mitä otit tästä Petronellasta, eli Sylviasta, selville? Matkoja Lapin kultakentille, museoihin, matkoja tarinan tapahtumapaikoille, ulkomaille, Tunisiaan, Venezuelaan tai Roomaan tai muuta tällaista romaanin vaatimaa, ihan fyysistä konkreettista taustatyötä.
Olisikin ihana, kun voisi sanoa, että juu, kävin Roomassa ja kävin Tunisissa ja vaikka no en käynyt, vaan olen seikkaillut ihan mielessäni ja seikkaillut nettilähteissä ja tietenkin perehtynyt siihen aikakauteen ja kieltämättä myös seikkaillut siellä Lemmenjoella. Eli kyllä mä oon tehnyt pariinkin otteen puolisoni kanssa sellaisen vaelluksen sinne Sylvian maisemiin ja siellä kirjoittanut muistiinpanoja. Ja ne oli ihan hirveän tärkeitä, koska silloin ei ollut itse asiassa mitään episodiakaan ei vielä ollut olemassa eikä kirjoitettuna ennen kuin lähdettiin ensimmäiselle vaellukselle sinne, jonne puolisoni ystävällisesti kanssani suostui lähtemään. Ja mulla oli pieni muistikirja vaellushousujen reisi taskussa ja me kauheata vauhtia mentiin ja mä sanoin hänelle, että nyt älä puhu mitään, että mä niin kuin ajattelin tässä koko ajan ja kävelin vaan ja kävelin ja mietin koko ajan sitä Sylvian vaellusta ja sitä, että miltä se tuntuu ja mitä hän näkee ja mitä hän kokee. Ja sitten aina kun tuli taukopaikka, niin sanoin miehelleni, että nyt hiljaa. Minä kirjoitan muistiinpanoja ja kirjoitin kauheita vauhtia kaikkea, mitä mieleen tuli. Mä en tiedä, oliko tämä hänelle niin kauhean mukava reissu tai kumpikaan niistä reissuista, mitä tehtiin. Mutta mulle ne oli tosi merkityksellisiä ja itse asiassa jotkut niistä muistiinpanoista, jotka on siellä pienessä muistivihossa, niin on päätyneet tänne romaaniin aika niin kuin suoraankin sellaiset jotkut luontokuvaukset ja muut, mitä täällä on. Että se oli sitä niin kuin konkreettista seikkailua, mitä tein. Mutta tietenkin sitten niin kuin tiedonhakua monenlaisista lähteistä. Mä tilasin kansallisarkistosta Sylvia Petronellan oikeudenkäyntipöytäkirjat ja luin niitä, mitä niissä oikein kerrottiin. Ei kauheasti sellaista, mikä nyt ei muistakin lähteistä olisi ilmi käynyt, mutta oli kiva, kun niiden joukossa oli myöskin ne aidot kuitit, vaikkapa niistä maksamattomista hotellilaskuista ja huonepalvelulaskuista, niin mä näin sieltä, että hän oli tilannut kahvia ja leipää ja marmelaadia ja maitoa huoneeseensa. Tai en tiedä, oliko syönyt ravintolassa, mutta jättänyt joka tapauksessa maksamatta nämä. Ja oli myöskin ihan kiehtovaa nähdä, että todellakin hotellilaskut oli kirjattu eri nimisille naisille.
Eri nimiä käyttää myös tämä sinun päähenkilösi tässä tarinassa. Kirjoitat Sylviä ajatuksista näin, sanatarkka lainaus. Minäkin olen seurueesta riippuen Sylvia, Antoinette, Petronella von der Moer, avioliiton kautta myös Moer McGormick. Olen journalisti, sodasta selviytyjä tai sankaritar, riehkasta rauhallinen. Minusta on moneksi. Tämä kohta jää erityisesti mieleen sen takia, että löysin tässä itseni ja varmastikin aika monet muut ihmiset. Sylvia huijaa ihmisiä siis esiintymällä eri nimin, ammatein, tittelein. Mutta kaikissa hänen puheissaan on kuitenkin mukana myös jotain oikeaa, aitoa hänestä itsestään. Minusta on moneksi, kuten hän itse toteaa, niin päteekö tämä tavallaan myös meihin kaikkiin?
Pätee totta kai. Ja minun mielestä se on aika niin kuin inhimillistäkin ajatella, että ihmiset ovat kohteliaita ja ystävällisiä toisiaan kohtaan sillä tavalla, että he valitsevat, minkälaisia päättävät olla missäkin tilanteessa. Se on aika niin kuin selkeä ja ehkä se on aika niin kuin semmoinen isokin oivallus minulle, koska mähän olen kirjoittanut nyt romaanin ihmisestä, jonka kanssa mulla ei ole päällisin puolin mitään yhteistä. Mä en koe minkäänlaista sielun sisaruutta Sylvian kanssa. Minä olen turvallisuushakuinen ihminen ja hän oli seikkailijatar. Ja ehkä jostain tällaisesta sit se täytyy löytää se semmoinen niin kuin yhteisen ihmisyyden pohjavire, että pystyy ei niin kuin edes samaistumaan siihen henkilöönsä. Tai mä tiedän, että jotkut kirjailijat sanoo sillä tavalla, että he vaikka niin kuin kuulee päähenkilön puhuvan oman päänsä sisällä. No minä en kyllä sellaisia ääniä ole kuullut missään vaiheessa. Mulla se henkilön meneminen liittyy jotenkin niin kuin semmoiseen yhteiseen ihmisyyden kokemuksen. Ehkä tuo on osa sitä, että jotenkin ihminen niin kuin peilaa toista ja valitsee käyttäytymisensä sen mukaisesti. Tai yhtä lailla se, että vaikka Sylvia eli elämää, että hänellä oli niin kuin mukanaan reppu, jossa kuvitelmani mukaan oli muistilehtiä ja hiusharja eikä paljon muuta. Eli aika niin kuin erilaista elämää kuin mitä kirjailija vuonna 2024 ja 2025 Suomessa elää. Niin mä ajattelen, että silti sekä minua että häntä, että ihan meitä kaikkia yhdistää myös semmoinen jonkunlainen turvan kaipuu. Jokainen meistä tarvii ainakin hetkittäin semmoista tunnetta, että on turvassa. Ja no, mulle olisi tosi vaikeaa niin kuin vaikka tietää se, että missä nukun ensi yönä. Sylvialle se ei ainakaan romani henkilönä ole ollenkaan hankalaa. Mutta jostain se turva täytyy tulla. Ja mä ajattelin sitten, mulla on aika monissa romaneissa semmoisia aika, no ehkä mä sanoisin, että mulle semmoinen niin kuin fyysisyys ja ruumiillisuus on tärkeitä tekstissä. Ja sitten mä aloin miettiä, että mitä jos on niin kuin vaan se pelkkä reppu. eikä yhtään tietoa, että minne tässä nyt niin kuin päätyy. Ja velkaa vaan ja poliisit painaa päälle ja tekisi mieli paeta jonnekin maan alle, että missä on turva. No turva voi olla siinä, että tarttuu vasemmalla kädellä oikeasta ranteesta kiinni. Et pitää itsestään kiinni ja jotenkin keskittyy siihen, että minä olen tässä nytten. Et nyt just ei ole mitään hätää. Ja joku tämmöinen niin kuin fyysinen tunne, että pidän tällä tavalla ranteestani kiinni, niin se voi olla se, joka yhdistää minut sitten. Tai minun kokemukseni tästä voi nyt yhdistää minut tämän fiktiivisen Sylvian kokemukseen turvan kaipuusta.
Olin viehättynyt lukiessa aikarakenteen monipuolisuudesta ja siitä, kuinka se pikkuhiljaa toi pala palalta Sylvian elämän kokonaiseksi, eikä siis mitenkään lineaarisesti. Yksi erittäin kiinnostava seikka oli se, kun piti oikein erikseen tarkistaa lukiessa, oli tämä suojelupoliisi Tapio Korhosen päiväkirjamaiset merkinnät, sivut, joissa hän kertoo sekä Sylvian etsimisestä, tarina lähtee Helsingistä, käy Lapissa ja päättyy sitten Helsinkiin. Ja tämän Korhosen ajatukset kulkevat ajallisesti taaksepäin, vaikka kyse on vain muutamien viikkojen ajasta, niin silti tästä tuli minulle ilmi koko miehen elämäntarina, lapsuus, rakkauselämä, elämän toiveet, pettymykset ja jopa tämän poliisin luonnekin. Niin muistatko vielä, kuinka päätit laittaa tämän Korhosen tarinan tekstin ikään kuin väärinpäin?
Muistan. Ja tämä just liittyy niihin vaikeisiin hetkiin. Eli kun tuntuu, että tähän tarvitaan nyt jonkunlaista jännitettä vielä. Ja no kustannustoimittajan kanssa sitten tästä paljon keskusteltiin ja hän sitten sanoi, että voisiko se jännite olla semmoinen niin kuin takaa-ajajan kokemus Sylviasta. Ja mä tätä mietin ja musta tuntuu, että se ei niin kuin jotenkin nyt toimi, että edelleen, että jos minuutissa googlaa, niin tietää, että hänet saatiin kiinni. Että se jännite ei synny siitä, että saadaanko hänet kiinni vai ei. Ja että mikä tähän nyt sitten olisi ratkaisu? No, olin tammikuussa Oulussa pitämässä Päätaloinstituutin kurssia, jonka olin saanut niin kuin itse teeman siihen kehitellä, että mikä se on, ja se oli aika fiktiossa. Ja me tutkittiin sillä kurssilla kirjoittavien ihmisten kanssa sitä, että millä tavalla aikaa voi käyttää kerronnan apukeinona. Ja erilaisia esimerkkejä nostin siellä sitten esille kaikenlaisesta lukemastani kirjallisuudesta. Ja sitten jossain nousi esimerkki tai tämmöinen ajatus siitä, että aika voi kulkea myöskin vastakkaiseen suuntaan. Ja tämän kurssin aikana viikonloppuna hotelliaamiaisella ajattelin, että minäpä kokeilen, että jos mulla olisi tällainen poliisi ja sen aika alkaisikin tästä hetkestä, kun Sylviä on saatu kiinni ja se lähtisi kulkemaan taaksepäin. Ja siinä niin kuin ratkesi oikeastaan se vaikea kysymys, mutta näinhän tämä voikin toimia. Ja sitten se, että saako hän Sylvian kiinni vai ei, ei ole se juttu, vaan se, että minkä takia hän haluaa saada tämän petollisen naisen kiinni.
Kirjoitteko Minna Rytisalo tätä Sylviä niin, että sivuja oli todella paljon ja sitten tarina tiivistyi tuohon vajaaseen 300? Vai onko työmetodi se, että kirjoitetaan koko ajan lisää ja pikkusen karsitaan sitten sieltä sivuilta tai keskeltä ylimääräistä?
Loppuvaiheessa varmaan se on enemmän karsintaa, mutta siinä vaiheessa kun niitä episodeja syntyi, niin niitä oli kyllä aika paljon enemmän kuin näitä, mitä tähän on päätynyt. Eli aika monta sellaista episodihahmoa on sieltä karsiutunut pois. Mutta täytyy kyllä sanoa, että jos nyt pitäisi ruveta muistelemaan, että kaipaanko heistä jotakin tai tuntuuko, että joku heistä nyt olisi kuitenkin täällä paikkansa ansainnut, niin en itse asiassa edes muista, että keitä he olivat. Eli varmaan ne, jotka sinne sitten lopulta päätyi, niin olivat niitä kaikkein tärkeimpiä, jotka tuo aina jonkunlaisen ehkä uudenlaisen puolen Sylviasta esille, tai jotka kertoo jotakin sellaista tärkeää, että miten Sylvia on vaikuttanut heidän elämäänsä, tai paljastavat sitä, että mitä tällaisessa naisessa on, että hänen kohtaamisensa saa jotakin elämässä muuttumaan, tai miksi hänet muistetaan.
Miten tämä Petronella sai nimen Sylvia ja romaani myöskin nimen Sylvia? Oliko se jo työnimenä?
No oli. Tämä on nyt niin kuin mun kohdalla vähän tylsä tylsä juttu, että mulla on kaikilla näillä mun romaaneilla ollut työnimenä naisen nimi, ja se on sitten päätynyt myöskin teoksen nimeksi, että toistaiseksi mulla on ollut tämmöinen selvä linja tässä.
Poliisi Korhonen voisi minusta olla hyvin yhden omankin romaanin tai novellin päähenkilö. Ja sama koskee monia muitakin Sylvian henkilöitä, kuten vaikkapa Sylvian tapaamaa pariskunnan jo nuorena avioliittoonsa pettynyttä Magdaa, jonka mies on enemmän kiinnostunut vanhoista antiikiajan raunioista kuin morsiamensa kätketystä saloista. Miten tarinaan näitä, sanoisinko, kokonaisia sivuhenkilöitä ja yksittäisiä novellimaisia tarinoita tuli?
Oikeastaan kaikki nämä episodit liittyy siihen, että kun mä tutkin oikeasti eläneen Sylvia Petronellan tarinaa ja ymmärsin sitä, että hän on matkustellut tosi paljon. Hänen amerikkalainen journalistimiehensä teki ilmeisesti tällaista kirjeenvaihtajan työtä, että hän kulki jopa niin kuin eri mantereilla, saati sitten eri maissa tekemässä journalistista työtä. Ja niin kuin ajattelin sitten, että no minkälaista on voinut olla jossain Tunisiassa vuonna 1946 vai 7, mihin kohtaan se nyt siellä ihan tarkalleen sattuukaan. Eli mä kyllä perehdyin aika tarkasti niin kuin siihen niiden paikkojen sen hetkiseen tilanteeseen, jopa poliittiseen tilanteeseen, yhteiskunnalliseen tilanteeseen, että missä oikein ollaan. Et enemmän oli kyse aina niin kuin siitä paikasta ja siitä, että minkälaisessa maailmassa siellä elettiin ennen kuin sitten niistä henkilöistä. Eli tavallaan se, että on niin kuin joku paikka, sitten on se aika ja hetki, jolloin Sylvia sinne piipahtaa, kuka hänet siellä olisi voinut tavata.
Mikä oli kaikista hauskinta Minna Rytisalolle ja antoisinta tätä romaania kirjoittaessa?
Varmaan se lopulta sitten olisi suojelupoliisin Tapio Korhonen, koska hänhän on aivan niin kuin karsea nilkki, niin kuin vaikka itse sanonkin, mutta että se hänen nilkkiytensä, joka kyllä ehkä toivottavasti saa jonkunlaisen psykologisen selityksen myöskin, niin se oli niin semmoista ylitsevuotavaa ja överiä, että sitä oli suorastaan niin kuin hauska kuvitella, että minkälainen tällainen ihminen olisi. Ja se oli mulle myös hauska haaste sen takia, että mä olen kuitenkin kirjoittanut aika ihania miehiä kirjoihini, niin sitten kirjoittaa niille sellainen ihan totaalinen vastakohta.
Pieni ajatusleikki. 1923 syntynyt hollantilainen Sylvia Petronella kuoli vanhana naisena 2014. Tämän kerrot heti sinne kirjan alussa faktana. Jos sinulla olisi tämän Sylvia-kirjan kirjoittamisen jälkeen vielä mahdollisuus kysyä oikealta Sylvialta jotain hänen elämästään, niin mitä kysyisit tai mistä hänen kanssaan haluaisit keskustella?
Mä varmaan haluaisin keskustella hänen kanssaan äitiydestä. Ja juuri siitä, että jos ihminen on seikkailija, niin äitiys kuitenkin pakottaa jollakin tavalla asettumaan aloilleen. Niin siitä, että minkälaista se on ollut ja onko se vaatinut häneltä jotakin sellaista, joka on tuntunut vaikealta vai onko se mennyt jotenkin ihan tosi luontevasti vai että mitä hän siitä oikein ajattelee.
Joko Minna Rytisalo tietää, mitä tai mistä hän aikoo seuraavaksi kaunokirjallisuuden puolella kirjoittaa?
No, mulla on joitakin sellaisia hataria ajatuksia siitä, mitä se voisi olla, mutta enemmän mä olen kiinnostunut nyt yhdestä semmoisesta rakenteellisesta asiasta, joka on mielessäni.